ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวธรรมะในชุดพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าสเสขะและบุตุชนคือผู้ที่ยังต้องมีธรรมประยุกต์ท่านทั้งหลายจะต้องระลึกนึกถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาซึ่งมีหัวข้อว่าหาพระอรหันต์คือผู้ประสบความสำเร็จแห่งธรรมประยุกต์พระอรหันต์นั้นเป็นอเสขะอเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้ว ก็คือท่านได้ประสบความสำเร็จแล้วในธรรมประยุกต์นี่ก็ยังเหลืออยู่แต่พระเสขะและบุตุชนซึ่งยังจะต้องปฏิบัติในธรรมประยุกต์สืบต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดพระเสขะก็รองลงมาจากพระอเสขะบุตุชนก็รองลงมาจากพระเสขะส่วนพวกเราเหล่านี้อยู่ที่ไหน อยู่ต่อลงไปจากพระเสขะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือซ้ำไปพระอเสขะไม่ต้องเรียนอีกแล้วคือพระอรหันต์เสขะคือผู้ที่ยังต้องเรียนสืบต่อไปส่วนบุตุชนเรานี่อยู่ที่ไหนคือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนทั้งหมดนี่ก็อยู่กันในโลกอยู่กันในโลก อยู่กันอย่างไรก็อยู่อย่างแตกต่างกันเหลือที่จะกล่าวกันได้พระอรหันต์เป็นอเสขะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ต่อไปพระเสขะคือพระอริยเจ้าที่รองลงมาจากพระอรหันต์ท่านก็มีปัญหาเหลืออยู่บ้างตามสมควรส่วนบุตุชนนั้นเต็มแน่นไปด้วยปัญหาทับถมสะสมหมักหมมอยู่ด้วยปัญหานี่เป็นบุตุชน ถ้าใครมองเห็นลักษณะนี้อาการอันนี้ซึ่งต้องมองกันด้วยลูกตาปัญญาก็จะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าเรื่องศึกษาเรื่องไม่ศึกษานี่มันก็เรื่องของคนเรานี่เองวันนี้จะพูดถึงพระเสขะและบุตุชนคือผู้ที่ยังต้องมีธรรมประยุกต์สืบต่อไปขอเตือนไว้เสมอว่าท่านจงเข้าใจในความหมายของคำว่าประยุกต์ประยุกต์อย่าเห็นเป็นคำภาษาอินเดียภาษาแขกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสนใจขอบอกให้ทราบว่าถ้าไม่มีการประยุกต์ชีวิตนี้จะเป็นหมันนะเพราะว่าชีวิตนี้มันต้องประยุกต์มันจึงจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ และสำเร็จประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอย่าลืมว่าได้อุปมาว่าอย่างง่ายๆที่สุดว่าเรามีแผ่นดินดีกว่ามีพื้นนามีแผ่นดินมีพื้นนามันกินไม่ได้มันกินไม่ได้กินดินไม่ได้มันก็ประยุกต์พื้นนาให้เป็นข้าวเปลือกท่านเป็นข้าวเปลือกขึ้นมาแล้วก็ยังกินไม่ได้มันต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสารมันเป็นข้าวสารแล้วก็ยังกินไม่ได้ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสุกเป็นต้นจึงจะกินได้ในชีวิตนี้ก็จะเปรียบเหมือนพื้นนาก็ได้หรือเหมือนข้าวเปลือกก็ได้คือยังกินไม่ได้ ต้องประยุกต์ให้มันเป็นสิ่งที่มีผลมีคุณมีประโยชน์มีโอชะเกิดขึ้นในชีวิตนั้นแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ในการที่มีชีวิตดังนั้นวิธีประยุกต์ให้สำเร็จตามที่ควรจะได้นั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญคำว่าประยุกต์ที่เกี่ยวกับชีวิตนี่มันก็คือการศึกษาของชีวิตนั่นเองชีวิตศึกษาไปศึกษาไปดำเนินไปก้าวหน้าไปตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะถึงที่สุดที่เรียกว่าหมดปัญหาขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นความจริงในข้อที่ว่าชีวิตเป็นการศึกษาชีวิตเป็นการศึกษา จำความหมายของคำว่าการศึกษาไว้ให้ดีเพราะมันมีความสำคัญท่านจึงใช้เป็นหลักสำหรับวางกฎเกณฑ์ต่างๆดังที่รู้กันอยู่แล้วว่าในพระพุทธศาสนานี้ท่านบัญญัติบุคคลว่าเป็นอเสขะคือไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปเป็นเสขะคือยังต้องศึกษาต่อไปแล้วก็เป็นบุตุชนคือไม่รู้จักการศึกษาเอาเสียเลย มองเห็นภาพพจน์อันนี้ให้ดีๆว่าโลกนี้เป็นประเด็นชีวิตนี้ต้องมีการศึกษาถ้าจบการศึกษาก็เรียกว่าอเสขะอเสขะไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปคือพระอรหันต์มันถ้าแต่ว่าเกิดมาเพื่อศึกษาจนเป็นพระอรหันต์เป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังกำลังศึกษาอยู่ก็เรียกว่าเสขะคือยังต้องศึกษาอยู่ถ้าต่ำลงมาจากนั้นก็คือบุตุชนไม่รู้จักการศึกษายังไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอาซะเลยก็มีเป็นชั้นเลวบุตุชนชั้นเลวเรียกว่าภาระบุตุชนถ้าพอจะเริ่มเข้าโรงเรียนบ้างก็เรียกว่ากัลยาณบุตุชนบุตุชนที่งดงามสักหน่อยก็หมายความว่ายังไม่ได้ศึกษายังไม่เข้าไปในเขตของการศึกษาที่เพียงพอนี่ท่านจัดมนุษย์ในโลกไว้3ขั้นตอนอย่างนี้คือพระอเสขะไม่ต้องศึกษาอีกแล้วพระเสขะยังต้องศึกษาต่อไปถ้ายังไม่ประสีประสากับการศึกษาก็เรียกว่าเป็นบุตุชนถ้าว่าที่จริงบุตุชนก็คือผู้ที่ยังต้องศึกษาอีกต่อไปเอาไปรวมไว้กับพระเสขะเสียก็ได้แต่ท่านไม่รวมแม้ว่าบุตุชนยังต้องศึกษาก็ไม่รวมไว้กับพระเสขะเพราะว่ามันอยู่กันคนละชั้นเหลือเกินพระเสขะคือพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระอรหันต์นี่ท่านเป็นพระอริยเจ้าก็ไปตั้งชิ้นตั้งค้อนแล้วเรียกว่าเสขะกำลังศึกษาอยู่ส่วนบุตุชนมันไม่ถึงขั้นนั้นเลยแม้ว่ายังจะต้องศึกษาก็ไม่ได้รวมไว้ในคำว่าเสขะเรียกเอามาจัดให้เป็นบุตุชนแล้วก็ยังมีอยู่เป็นชั้นเหมือนกันคือบุตุชนชั้นดีและชั้นเลวนี่ขอให้มองให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าในโลกนี้มันเต็มไปด้วยมนุษย์หรือคนที่ยังต้องศึกษาศึกษาเสร็จแล้วกำลังศึกษาอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเลยชีวิตของคนในโลกจึงเป็นชีวิตที่มีการศึกษาทีนี้ถ้าเราจะกล่าวโดยธรรมชาติตามธรรมชาติแท้ๆในตัวชีวิตนั่นแหละมันเป็นตัวการศึกษาอยู่ในตัวมันเองเพราะว่าพอมันมีชีวิตมันก็มีความรู้สึก มันมีความรู้สึกทีหนึ่งมันก็เป็นการศึกษาครั้งหนึ่งหรืออย่างหนึ่งดังนั้นเด็กคลอดมาจากครรภ์มารดามันก็เริ่มมีการศึกษาทุกๆครั้งที่มันรู้สึกอะไรอะไรมาตามลำดับชีวิตก็เป็นการศึกษาถึงมันก็ศึกษาเรื่อยไปในที่สุดก็เป็นบุตรชนชั้นดีเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์มีผลในการศึกษาสมบูรณ์แล้วมันก็มีภาวะอันใหม่ที่น่าบูชาน่าชื่นใจเช่นว่าพระอรหันต์เป็นคนคงที่ตาทีเป็นคนคงที่ท่านไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่เข้ามาแวดล้อมยังไม่เป็นพระอรหันต์อยู่เพียงใดยังต้องหวั่นไหวโยกโครงปั่นป่วนไปตามสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมดูเถิดว่าประโยชน์ของการศึกษานั้นมันมีสีมากน้อยมีมากหรือน้อยเพียงไรสัตว์ตามธรรมดาก็โยกไหวไปตามสิ่งแวดล้อมพระอรหันต์ก็คงที่พระอรหันต์ลงของหนักลงได้แล้วการศึกษาสำเร็จแล้วนั้นทำให้ลงของหนักลงได้บุตรชนมันก็แบกของหนักทุกอย่างที่มันยึดถือไว้โดยความเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นของหนักยิ่งกว่าภูเขาเหล่ากามันก็แบกไว้เป็นบุตรชนมันก็เป็นผู้แบกของหนักเป็นที่เป็นพระเสขะบุคคลของหนักก็เบาบางลงเบาบางลงเป็นอะเสขะแล้วของหนักก็ไม่มีเลยเพราะท่านไม่ได้ยึดถืออะไรนี่มันต่างกันระหว่างชีวิตที่มีการศึกษากับชีวิตที่ไม่มีการศึกษา เราอยู่ด้วยความสงสัยพระอรหันต์ไม่มีความสงสัยเราอยู่ในความสงสัยไปทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างโดยจัดได้เป็นพวกพวกว่าสงสัยในความรอดชีวิตของตนเองสงสัยในสุขภาพอันลาไม่สงสัยในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับมิตรเกี่ยวกับศัตรูเกี่ยวกับความเจ็บความค่ายความเป็นความตายมันสะดุ้งนิดหนึ่งอยู่ในจิตใจตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นนี่เรียกว่ามันมีความสงสัยทรมานใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นพระอรหันต์ไม่มีแม้แต่สักอนูเดียวไม่มีความสงสัยเหลืออยู่แม้แต่สักอนูเดียวเพราะท่านไม่ได้ยึดมั่นอะไรไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ผูกติดอยู่กับอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ดังนั้นจึงเป็นผู้อยู่ด้วยจิตใจที่เกลี้ยง ปราศจากความสงสัยโดยประการต่างๆท่านทั้งหลายก็ลองเทียบกันดูเองว่ามันต่างกันเท่าไหร่แล้วมันน่าสนใจสักเท่าไรถ้าว่าเราจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความสงสัยมารบกวน นี่เป็นตัวอย่างที่พอจะทำให้เห็นได้ว่าพระอรหันต์คือพระอาเสขะเรียนจบแล้วไม่ต้องเรียนอะไรอีกคำว่าเรียนในที่นี้ไม่ใช่เรียนอย่างหนังสือในโรงเรียนมันเรียนจากชีวิตซึ่งมีการปฏิบัติเป็นไปด้วยการปฏิบัติที่สูงขึ้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์ชีวิตนั่นแหละคือการเรียนท่านก็ประสบความสำเร็จในการเรียนก็มีผลเป็นผู้ที่อยู่เหนือความทุกข์เหนือปัญหานานาชนิดและโดยประการทั้งปวง เป็นพระผู้ที่จบการศึกษานั่นได้พูดบรรยายไปโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนครั้งที่แล้วมาวันนี้ก็จะเหลืออยู่สำหรับบรรยายเรื่องพระเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่และบุตรชนที่ยังไม่รู้เรื่องการศึกษาเอาซะเลย ถ้าท่านทั้งหลายไม่เคยคิดนึกว่าชีวิตเป็นการศึกษานั่นแหละคือความเป็นบุตุชนของท่านเองในความเป็นบุตุชนนี่มันต่ำต้อยสักเท่าไรก็คิดดูแล้วมันน่าละอายสักเท่าไรมันก็น่าจะคิดดูจะทิ้งความเป็นบุตุชนไว้คาราคาสังอยู่อย่างนี้หรืออย่างไรหรือว่าจะเลื่อนขึ้นไปตามที่มนุษย์เนี่ยมันควรจะเลื่อนขึ้นไปได้จนถึงเป็นยอดสุดของมนุษย์ คือความเป็นพระอเสกะดังที่กล่าวแล้ว ที่นี่ก็จะได้ดูกันไปตามลำดับถึงคำว่าเสขะและบุตุชนโดยละเอียดสักหน่อย คำว่าเสขะคือผู้ที่กำลังก้าวหน้าในการศึกษามีหวังแน่ๆที่จะสำเร็จการศึกษากำลังเรียนกำลังก้าวหน้าไปตามลำดับส่วนบุตุชนนั้นยังหนาไปด้วยสิ่งปิดบังการศึกษาหรือปิดบังการประยุกต์บุตุชนนี่แยกไปตามฐานะแล้วก็จะได้เป็นสองพวกคือกัลยาณบุตุชนมีสิ่งปิดบังที่เบาบางสางออกหรือรางๆพอจะมองเห็นลู่ทางที่จะไปสู่ความเป็นเสขะส่วนภาระบุตุชนนั่นมืดมิดเอาทีเดียว บุตุชนมีความมืดมิดไม่รู้ในเรื่องชีวิตหรือความเป็นอยู่จนถึงกล่าวได้ว่าเข้าไปหากามโดยไม่รู้ว่าเข้าไปหาความตายบุตุชนหลงอยู่ในกามโดยไม่รู้ว่าการเข้าไปหากามนั่นคือการเข้าไปหาความตายท่านลองคิดดู ถ้าจะเปรียบเทียบกันโดยเรื่องของสัจจะสัจจะในโลกนี้มีอยู่สองชนิดคือสมมติสัจจะสัจจะตามที่คนสมมติกันขึ้นว่าเป็นความจริงอย่างไรในหมู่บุคคลที่ยังไม่รู้ความจริงถึงที่สุดเขาบัญญัติความจริงอะไรขึ้นมามันก็เป็นสมมติสัจจะที่สัจจะอย่างที่สองเรียกว่าปรมัตถสัจจะนั่นความจริงที่ถูกต้องความจริงขั้นที่เด็ดขาดไม่ใช่สมมติแต่เป็นความจริงของธรรมชาติตามธรรมชาติที่มันเป็นจริงอย่างไรท่านทั้งหลายควรจะจำคำสองคำนี้ไว้ดีๆว่าปรมัตถ์ว่าสมมติสัจจะจริงตามที่สมมติกันในหมู่คนที่ไม่รู้ปรมัตถสัจจะจริงเด็ดขาดของธรรมชาติรู้กันอยู่แต่ในหมู่ผู้รู้บุตุชนรู้แต่สมมติสัจจะไม่รู้ปรมัตถสัจจะพระเสขะก็รู้ปรมัตถสัจจะพระเสขะที่อยู่ในท่ามกลางเรียกว่าระหว่างสมมติสัจจะกับปรมัตถสัจจะหรือบุตุชนชั้นดีก็มีความรู้อันคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้เราจะต้องศึกษาให้รู้สัจจะโดยประการทั้งปวงคือสัจจะอย่างสมมติสัจจะปรมัตถสัจจะและสัจจะที่ท่าเกี่ยวกันอยู่ ในระหว่างสัจจะทั้งสองเพราะว่าเรายังหลีกไปไม่ได้ยังอยู่กับสมมติแต่ก็ รู้จักปรมัตถ์ที่เป็นจุดสูงสุดสามารถจะทำการเชื่อมโยงกันให้สำเร็จประโยชน์ในระหว่างสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะรูปสั้นๆว่าพระเสขะหรือพระอรหันต์ท่านรู้ปรมัตถสัจจะปุถุชนรู้แต่สมมติสัจจะส่วนพระเสขะและพระและปุถุชนชั้นดีนั้นรู้อยู่ในระหว่างทั้งสองที่ภาพเกี่ยวกันถ้าจะดูในแง่ของคุณธรรมหรือคุณลักษณะที่มีอยู่บ้างแล้วก็กล่าวได้ว่า พระอริยเจ้ามีความงามตามแบบของพระอริยเจ้าพระอรหันต์มีความงามถึงที่สุดพระอริยเจ้ารองลงมามีความแบบตามสัดส่วนของท่านส่วนกัลยาณบุตรชนนั้นเพียงแต่มีความงามนิดหน่อยของพระอริยเจ้าเข้ามาเจือปนคือเริ่มลืมตาในขั้นต้นส่วนพาละบุตรชนนั้นหนาไปด้วยกิเลสเครื่องบังตามีความล่วงของกามตำตาอยู่จนลืมไม่ขึ้นมันก็หลงไปตามสิ่งที่ยั่วยวนเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วท่านกล่าวไว้เป็นหลักว่าปุถุชนมีความรู้สึกตรงกันข้ามจากหลักอริยสัจ4ประการถ้าพูดนี่ปุถุชนไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้เรื่องความดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์ตรงกันข้ามจากที่เป็นจริงต่อไปเมื่อกล่าวลักษณะทั่วไปของปุถุชนท่านกล่าวไว้ว่าปุถุชนมีความรู้สึกตรงกันข้ามจากหลักอริยสัจทั้ง4 เรื่องทุกข์ปุถุชนจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ความทุกข์ทุกอย่างนะปุถุชนจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ปุถุชนไม่เห็นว่ากิเลสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะเห็นเป็นสิ่งที่น่าสนุกเป็นที่พอใจในตัณหาไม่ได้มองเห็นตัณหาว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ส่วนอริยสัจที่3คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นปุถุชนไม่เห็นไม่เข้าใจไม่ยอมรับว่าดับตัณหาเสียแล้วจะเป็นการดับทุกข์เพราะว่าเขาอยากจะเอาตัณหาไว้เพราะว่าตัณหาเป็นความสุขของเขาเขาจึงไม่รู้สึกว่าการดับตัณหาเสียเป็นความดับทุกข์ ที่นี่มาถึงข้อสุดท้ายที่ว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางให้ดับทุกข์มันก็เข้ากันได้เข้ากันไม่ได้กับความรู้สึกของปุถุชนเพราะปุถุชนต้องการทำอย่างตรงกันข้ามตรงกันข้ามจากสัมมาทิฏฐิเพราะว่าเขาสนุกด้วยมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามจากสัมมาสังกัปปะเพราะว่าเขามีความดำริเป็นทางของมิจฉาสังกัปปะตรงกันข้ามจากมิจฉาวาจามิจฉาสังกัปโปมิจฉาอาให้ตรงกันข้ามจากสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเพราะว่าปุถุชนมันสนุกอยู่ด้วยมิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตมิจฉาอาชีโว เมื่อบุตรชนไม่สามารถจะมีสติหรือสมาธิไม่ต้องพูดถึงสัมมาเลยแม้แต่ธรรมดามันก็ไม่รู้จักดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้เป็นหลักว่าบุตุชนโดยทั่วไปมีความรู้สึกตรงกันข้ามจากหลักอริยสัจสี่แต่ละอย่างข้อนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดเราเองได้เป็นอย่างดีว่าเราแต่ละคนเดียวนี้มีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องของอริยสัจสี่ถ้ามีความรู้สึกตรงกันข้ามหรือไม่เป็นไปตามนั่นแล้วก็เรียกว่าเราก็เป็นบุตุชนเต็มที่ไม่เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเห็นเป็นสิ่งสนุกไม่เห็นความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์จะเห็นเป็นความดับสุขจะได้ซ้ำไปที่ไม่เห็นว่าทางถึงความดับทุกข์นั่นเป็นทางถึงความดับทุกข์เห็นว่าเป็นทางที่ไม่ตรงกับที่เราชอบไม่เป็นข้อปฏิบัติที่เราชอบปฏิบัติซึ่งบุตรชนยังชอบฝ่ายที่เรียกกันว่ามิจฉามิจฉาไปทั้ง8ข้อนี่คือลักษณะของบุตรชนที่แต่ละคนละคนควรจะเอามาทดสอบตัวเองว่าเป็นบุตรชนชั้นเลวเป็นบุตรชนชั้นกลางเป็นบุตรชนชั้นดีหรือว่าเป็นเลื่อนจากบุตรชนขึ้นไปเข้าในเขตของพระอริยเจ้าเอาละเพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะเปรียบเทียบด้วยแง่สำหรับการเปรียบเทียบระหว่างพระอริยเจ้ากับบุตรชนระหว่างบุตรชนกับพระอริยเจ้าซึ่งก็มีกล่าวไว้ในบาลีด้วยเหมือนกันเมื่อข้อแรกว่าเมื่ออารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์มากระทบบุตรชนเสวยอารมณ์นั้นด้วยกิเลสแต่พระอริยเจ้าเสวยอารมณ์นั้นด้วยปัญญาเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละวันละวันนี่พวกบุตรชนเขาเสวยอารมณ์นั้นด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยกิเลสว่าด้วยกิเลสเป็นคำที่รัดกุมว่าเสวยอารมณ์ด้วยกิเลสเขาจึงรักโกรธเกลียดกลัวอะไรไปตามเรื่องพระพุทธเจ้าท่านเสวยอารมณ์นั้นด้วยปัญญาท่านรู้ตามที่เป็นจริงว่านี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรแล้วท่านก็ไม่ต้องเกิดความรักโกรธเกลียดกลัวอันเนื่องด้วยอารมณ์นั้นนี่ต่างกันแล้ว บุตรชนจะถูกลูกสอนสองดอกในเมื่อพระพุทธเจ้าจะถูกดอกสอนลูกสอนดอกเดียวบุตรชนคนธรรมดาถูกลูกสอนสองดอกนะครับพอเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นที่ใครเป็นทุกข์นี่เขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่ตามธรรมดาเขาจะรู้สึกว่ามีตัวกูมีของกูเป็นผู้เจ็บปวดเขาก็เจ็บมากนี่ว่าอย่างว่าบุตรชนมีอะไรมากระทบเขาเขาไม่ได้รู้สึกถูกกระทบเท่านั้นซึ่งเป็นความเจ็บปวดน้อยๆอยู่ชั้นหนึ่งก่อนแล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวกูของกูถูกกระทบเสียหายอย่างใหญ่หลวงก็มีทุกข์มากยกตัวอย่างความเจ็บพ่ายมาถึงบุตรชนก็จะรู้สึกผลความเจ็บพ่ายนั่นด้วยเจ็บปวดเพราะความเจ็บพ่ายนั่นด้วยนี่เรียกว่าลูกศรดอกหนึ่ง ถ้าเขามีความคิดนึกเรื่องตัวกูเรื่องชีวิตของกูเรื่องอะไรของกูอีกมหาศาลก็เลยมีความทุกข์อีกส่วนหนึ่งอย่างใหญ่หลวงนี่เรียกว่าถูกลูกศรสองดอกที่พระอริยเจ้าถูกลูกศรดอกเดียวคือเพียงว่าเช่นความเจ็บไข้มาถึงก็ว่าโอ้มันอย่างนั้นแหละมันเจ็บปวดที่ร่างกายที่ระบบประสาทอย่างนั้นเองไม่มีความหมายเป็นของตัวกูของกูซึ่งเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงเปรียบแล้วก็ถูกลูกศรเล็กๆดอกเดียวเท่านั้นความทุกข์เกิดขึ้นปุถุชนจะมีความทุกข์เหมือนกับถูกลูกศรสองดอกลูกศรเล็กๆยิงมาเจ็บปวดเล็กน้อยแล้วก็มีลูกศรใหญ่อาบยาพิษแรงกล้าเข้ามาถูกอีกดอกหนึ่งคือความคิดยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวกูของกูอันเกิดมาจากความเจ็บนั้น ส่วนพระเจ้าถูกลูกศรเล็กๆดอกเดียวคือความเจ็บปวดเพราะความเจ็บภายนั้นความทุกข์ที่เกี่ยวกับตัวกูจะตายตัวกูอย่างนั้นตัวกูอย่างนี้มันไม่มีก็เลยเจ็บนิดเดียวซึ่งเป็นพิษของลูกศรเล็กๆไม่อาบยาพิษด้วยเล็กๆด้วยดอกเดียวเมื่อท่านกล่าวไว้สำหรับเป็นเครื่องสังเกตความแตกต่างระหว่างบุคคลชนกับพระอริยเจ้าที่คู่เปรียบต่อไปก็คือว่าเมื่อเสวยเวทนาแล้วบุถุชนย่อมเกิดกิเลสและอนุสัยพระเจ้าไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอนุสัยนะบุถุชนเพราะสิ่งที่ให้รักมามันก็รักสิ่งที่ให้โกรธมามันก็โกรธสิ่งที่ให้ลงไหลมัวเมามามันก็มัวเมามันเกิดกิเลสท่านนี้ แล้วมันก็เกิดอนุสัยเมื่อได้รับสิ่งที่น่ารักเกิดกิเลสเกี่ยวกับความรักแล้วมันเกิดอนุสัยคือความชินที่จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนุสัยแห่งราคะหรือโลภะเมื่อมันได้โกรธแล้วมันเกิดอนุสัยคือความเคยชินแห่งโทสะหรือโกรธะเมื่อมันได้ลงไหลมัวเมาแล้วมันเกิดอนุสัยความเคยชินแห่งความลงไหลมัวเมาเมื่อเสวยเวทนาแล้วบุตุชนเกิดกิเลสและอนุสัยพระเจ้าเสวยเวทนาแล้วไม่เกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดอนุสัย ดังนั้นมันจึงต่างกันมากอย่างกับฟ้าและดินถ้าเป็นพระเจ้าชั้นน้อยๆมันก็เกิดบ้างเรียกเป็นน้อยแต่ถ้าอรหันต์แล้วก็ไม่มีเกิดไม่มีเกิดเลยไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอนุสัยนี่มันต่างกันอยู่ในการที่ได้รับเวทนาบุตุชนย่อมเกิดกิเลสขั้นเกิดกิเลสแล้วย่อมเกิดอนุสัยพระอริยเจ้าขั้นต้นๆไม่เกิดกิเลสหรือไม่ค่อยจะเกิดกิเลสหรือจะมีแต่น้อยๆก็ไม่ค่อยเกิดอนุสัยส่วนพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดนั้นย่อมไม่เกิดกิเลสย่อมไม่เกิดอนุสัยเลยนี่เป็นข้อเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่างบุตรชนกับพระอริยเจ้าทีนี้ข้อเปรียบที่หน้าหัวอีกอย่างหนึ่งสิ่งใดบุตรชนเห็นเป็นสุขพระเจ้าเห็นเป็นทุกข์สิ่งใดบุตุชนเห็นเป็นทุกข์พระอริยเจ้าเห็นเป็นสุขฟังด้วยดีๆในการเสวยอารมณ์จมอยู่ในกิเลสในความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆบุตุชนเห็นเป็นสุขที่จะจมอยู่ในกองกิเลสบุตุชนเห็นเป็นสุขที่จะจมอยู่ในกองกิเลสพระพุทธเจ้าเห็นเป็นทุกข์ในการที่จะจมอยู่ในกองกิเลสจึงพูดว่าสิ่งที่บุตุชนเห็นว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทีนี้สิ่งที่บุตุชนเห็นว่าเป็นทุกข์
พระอริยเจ้าก็เห็นตรงกันข้ามว่าเป็นสุข
เป็นความมายึดมั่นถือมั่นความยินดีในที่อันสงบสงัดการประพฤติพรหมจรรย์ทำลายกิเลสเนี่ยบุตรชนเห็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะทำลายกิเลสพอไปทำลายกิเลสเข้าก็เห็นเป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์เช่นจะมาบวชจะมาประพฤติพรหมจรรย์จะทำอะไรให้ดีให้ยิ่งถูกต้องตามข้อปฏิบัติเขาเห็นเป็นความเจ็บปวดส่วนพระเจ้าเห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นเหล่านี้มันเป็นสุขคือเป็นที่น่าพอใจนี่สิ่งที่บุรุษชนเห็นว่าไม่น่าพอใจพระอริยเจ้าก็เห็นว่าเป็นที่น่าพอใจจะเปรียบเทียบกันต่อไปก็เช่นว่าบุตรชนเห็นว่าจริงพระอริยเจ้าเห็นว่าเท็จหรือหลอกที่บุตรชนเห็นว่าจริงจริงอย่างบุตรชนเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบริวารความสุขความเพลิดเพลินความยินดีปีดาปราโมทด้วยอารมณ์เหล่านี้บุตรชนเห็นว่าจริงพระเจ้าเห็นว่าเรื่องมายาเรื่องหลอกลวงเรื่องชั่วขณะคือเรื่องเท็จในที่นี้บุตรชนเห็นว่าเรื่องเท็จพระเจ้าเห็นว่าเรื่องจริงโดยเฉพาะเรื่องดับทุกข์เรื่องพระนิพพานบุตรชนไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงเป็นของมีได้จริงและเป็นของจริงไม่เปลี่ยนแปลงบุตรชนเห็นว่าเป็นของเท็จเรื่องพระนิพพานมันสูงสุดเป็นเรื่องเท็จบุตรชนเอาเรื่องมายาเป็นของจริงเราของจริงเป็นของมายาเพราะมันยังโง่ตรงกันข้ามถึงที่สุดส่วนพระเจ้านั้นไม่โง่ขนาดนั้นแล้วจริงก็เป็นจริงเท็จก็เป็นเท็จนั่นเรื่องจริงที่สุดก็คือเรื่องนิพพานหนึ่งต้นท่านก็มันจริงแต่บุตรชนผู้ไม่รู้ผู้ไม่เข้าใจก็คาดกันเองเอาเห็นว่ามันหลอกมันไม่มีประโยชน์มันไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิพพานเป็นพูดว่าไอ้ที่อุทิชนเห็นว่าเป็นเท็จพระเจ้ากลับเห็นเป็นของจริงสรุปความสั้นๆอีกทีหนึ่งก็จะได้ว่าบุตรชนเสวยอารมณ์ด้วยกิเลสพระอริยเจ้าเสวยอารมณ์ด้วยปัญญา เมื่อเกิดอารมณ์กระทบแล้วมันบุตรชนถูกลอกลูกศรสองดอกคือมีดอกใหญ่อาบยาพิษด้วยพระเจ้าถูกลูกศรดอกเดียวเล็กๆไม่อาบยาพิษเลย บุตรชนเสวยเวทนาใดๆแล้วเกิดกิเลสและเกิดอนุสัยพระเจ้าเสวยเวทนาใดก็ไม่เกิดกิเลสซึ่งก็ไม่เกิดอนุสัยนี่เกิดแต่น้อยสิไปกันมากจากบุตรชนเมื่อบุตรชนเห็นเป็นสุขพระเจ้าเห็นเป็นทุกข์เมื่อบุตรชนเห็นเป็นทุกข์พระเจ้าเห็นเป็นสุขนี่พูดภาษาคนพูดภาษาคนเมื่อบุตรชนเห็นว่าจริงพระเจ้าเห็นว่าเป็นเท็จเมื่อบุตรชนเห็นว่าเท็จพระเจ้าเห็นว่าจริงเล่นตลกกันทุกเรื่องทุกกรณีนี่คือความแตกต่างระหว่างพระอริยเจ้ากับบุตรชนเราก็ดูตัวเองกันทุกคนจะว่าเราอยู่ในพวกไหนเอาละทีนี้ก็จะต้องดูกันต่อไปเลื่อนขึ้นไปว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับธรรมชาติอันลึกซึ้งที่มันจะช่วยให้เราวิวัฒนามีวิวัฒนาการจากบุตรชนมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้าฟังด้วยดีว่าเราจะต้องรู้อะไรกันบ้างชีวิตนี้จึงจะวิวัฒนาการสูงขึ้นมาจากความเป็นบุตรชนมาสู่ความเป็นพระอริยเจ้า
มีมากมายเราจะยกมาพอเป็นตัวอย่างสำหรับศึกษาข้อนี้ก็น่าหัวนะว่านิพพานที่กำหนดความหมายเอาเองนั่นคือนิพพานของคนตาบอดแต่ละคนมีความคิดไม่รู้สึกตามพอใจจนว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรเรียกว่านิพพานที่คนนั้นกำหนดเอาเองนิพพานชนิดนั้นเป็นนิพพานของคนตาบอดแต่ละคนแต่ละคนย่อมมีนิพพานของตนของตนแม้ที่เป็นบุตรชนจะโง่เง่าสักเท่าไรเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาควรจะชอบใจนักเอาสิ่งนั้นเป็นนิพพานเป็นกำหนดความหมายของนิพพานเอาเองตามชอบใจนี่เรียกว่านิพพานที่กำหนดเอาตามความพอใจของตนนี่เป็นนิพพานของคนตาบอดคนตาบอดจะมีนิพพานแบบคนตาบอดคือบุตรชนคนตาดีก็มีนิพพานตามแบบของคนตาดีคือพระอริยเจ้า ทีนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งคนชอบพูดว่าไม่มีเวลามาวัดอยู่ที่บ้านปฏิบัติไม่ได้หรือบางคนมันจะพูดว่าธุระมากเกินไปมีลูกมีหลานมีสัตว์มีงานมีอะไรที่จะต้องทำไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมทีนี้ท่านมีความจริงของท่านแสดงว่าอนุสติกรรมฐานคือการระลึกอะไรที่เป็นความถูกต้องหลักแห่งความถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมีอยู่อย่างไรเราจะระลึกได้ระลึกว่าพระพุทธเป็นอย่างไรพระธรรมเป็นอย่างไรพระสงฆ์เป็นอย่างไรความมีทุกข์เป็นอย่างไรความไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรและลึกในแจ่มแจ้งในข้อนี้ได้ก็เรียกว่าอนุสติกรรมฐานกรรมฐานคือการระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกอนุสติกรรมฐานนี้มีได้จะทำได้แม้ขณะนอนกกลูกอยู่บนเบาะและแม้ขณะทำงานเหงื่อไหลทยอยอยู่นี่มีพุทธภาษิตว่าอย่างนี้อนุสติกรรมฐานที่ระลึกถึงธรรมะความถูกต้องฮะนี่เป็นสิ่งที่ระลึกได้แม้ว่ากำลังนอนกกลูกอยู่คือแม่กำลังนอนกกลูกอยู่แต่จิตนี่สามารถจะระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความทุกข์ความดับทุกข์ได้มันจะมาแก้ตัวไหนว่าไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติกรรมฐานไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาให้แต่กรรมฐานประเด็นนี้ก็บอกว่าแม่นอนกกลูกอยู่ก็พูดให้มันสิ้นสุดเองไม่จะทำอะไรอยู่ก็ได้ในจิตนี่มันสามารถที่จะระลึกได้ถึงข้อที่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรหรือแม้ทำการงานอยู่ประกอบอาชีพทำการงานเหนื่อยไร้ใครย่อยอยู่ก็ระลึกได้ต่อให้มองดูถ้าเห็นมันเป็นเรื่องจริงก็พยายามทำให้ได้และขอพยายามดูบางทีใช้คำว่านอนกกลูกอยู่นี่มันจะน้อยไปอาจจะใช้คำที่ว่านอนกกคู่อยู่ก็ได้มันก็ยังทำได้ถ้ามันตั้งใจจะทำมันไม่มีอะไรมาขัดขวางนี่ขอเลิกพูดทันทีว่าไม่มีเวลาทำไม่ได้เดี๋ยวนี้จะขอให้ทำทุกเวลาทุกขณะเพราะว่ามันทำได้นี่มันเกี่ยวกับว่าการจัดจิตใจของตนไว้อย่างถูกต้องดำรงส่งเสริมจิตใจก็ดีวิชาความรู้แห่งจิตใจก็ดีผลที่จิตใจได้รับก็ดีจงดำรงส่งเสริมงอกงามยิ่งขึ้นไป ในข้อนี้พระบาลีกล่าวไว้ว่าเหมือนผู้บำรุงรักษาป่าผู้ปลูกป่าผู้บำรุงรักษาป่าเขาจะต้องรู้เรื่องป่าเรื่องต้นไม้รู้เรื่องป่ารู้เรื่องวิธีบำรุงรักษาต้นไม้หรือบำรุงป่าว่าจะตัดแต่งอย่างไรว่าจะถากถางอย่างไรว่าจะเอาอะไรออกว่าจะเอาอะไรใส่ข้าวนี่เรียกว่ารู้จักการบำรุงต้นไม้รู้จักการบำรุงป่าเขาจะต้องรู้จักต้นไม้ว่าต้นไม้นี่ควรปลูกต้นไม้นี่ไม่ควรปลูกต้นไม้นี่มันชอบอย่างไรต้นไม้นี่มันไม่ชอบอะไรนี่เขารู้จักทั้งป่าและการบำรุงป่าอย่างนี้แล้วก็จะสามารถบำรุงป่าให้เจริญงอกงามเป็นอารามร่มรื่นเป็นที่น่าพอใจนี่ก็เหมือนกันจิตใจของเราเนี่ยมันจะต้องเจริญงอกงามประกอบไปด้วยกุศลและเจตสิกที่ดีๆมากมายหลายอย่างฝ่ายกุศลครบถ้วนเหมือนกับป่าไม้รู้จักกุศลและเจตสิกเหล่านั้นแล้วก็ทำให้กุศลเหล่านั้นเจริญงอกงามไปด้วยกันพร้อมๆกันไปที่เรียกสั้นๆว่าบำรุงจิตใจของตนเหมือนที่ผู้ปลูกป่าบำรุงป่าบำรุงจิตใจของตนเหมือนที่ผู้ปลูกป่าบำรุงป่าในที่นี้มันต้นไม้ที่น่าปรารถนาในที่บางแห่งป่าไม้ทั้งกิเลสไม่ใช่ป่ากิเลสถ้าป่าคือกุศลธรรมคือต้นไม้ที่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตัดป่าอย่าตัดต้นไม้ป่าคือความรกรุงรังที่เป็นอันตรายตัดออกให้หมดให้เหลือต้นไม้เกลี้ยงเกลาสวยงามเนี่ยป่าอย่าตัดต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็หมายความเราบำรุงต้นไม้แล้วแต่เมื่อท่านพูดอย่างนี้พูดรวมๆกันอย่างนี้ก็ใช้คำว่าป่าเลยเพราะมันมากด้วยกันพื้นที่ทั้งหมดนี้เรียกว่าป่าบำรุงรักษาดีนี่เป็นป่าที่สวยสดงดงามหมายความชีวิตนี้ให้มันเป็นเสมือนหนึ่งสวนป่าอารามที่บำรุงไว้ดีราบรื่นร่มเย็นเป็นที่ปลองใสแห่งจิตนี่มีคำกล่าวต่อไปว่าชีวิตปอนปอนเป็นอยู่ปอนปอนนั่นแหละมันทำให้เกิดกุศลและละอกุศลดีกว่าชีวิตที่หรูหราท่านเปรียบเทียบระหว่างชีวิตปอนปอนกับชีวิตที่หรูหราเปรียบเทียบกันแล้วแสดงไว้ว่าชีวิตอยู่อย่างปอนปอนนั่นแหละจะละกุศลได้ง่ายจะส่งเสริมกุศลได้ง่ายกว่าชีวิตที่รู้ร้าชีวิตที่รู้ร้าคืองดงามไปด้วยเหยื่อของกิเลสเป็นอยู่อย่างรู้ร้ากินดีอยู่ดีแต่งตัวดีเล่นหัวดีอะไรดีรู้ร้านั่นคือชีวิตที่รู้ร้า ชีวิตที่ปอนปอนเนี่ยนุ่งห่มพออยู่ได้กินอยู่พออยู่ได้นี่ปอนปอนอย่างนี้มันละกิเลสได้ง่ายมันจงเสริมกุศลหรือโพธิได้ง่ายจงเป็นอยู่อย่างชีวิตปอนปอนจะได้ประโยชน์มากกว่าเป็นอยู่ด้วยชีวิตที่รู้ราแต่ว่าเราก็ชอบชีวิตที่รู้ราด้วยกันทั้งนั้นดูสิหานั่นหานี่มาให้มันสวยงามให้มันรู้ราขึ้นล้วนแต่ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นกับชีวิตด้วยความเป็นอยู่เลยในบ้านเรือนมันก็รกไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะคนมันชอบสิ่งที่หรูหรา มาจะแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็ไม่ควรจะแพงหรือยุ่งยากลำบากมากถึงขนาดนั้นมันชอบแต่งตัวหรูหรามันก็ต้องแพงมันก็ต้องลำบากแล้วมันกลับส่งเสริมกิเลสแล้วมันบั่นทอนกุศลมันส่งเสริมอกุศลชีวิตที่หรูหรานั่นอย่าชอบใจกับมันมากหรูหราโดยการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวการ การสอยการเป็นอยู่การน่าจะเจ็บพ่ายได้ป่วย ก็อย่าปฏิบัติกันอย่างรู้หราเอาอย่างพอดีพอดีเท่าที่จำเป็นนี่เรียกว่าชีวิตก่อนเรียกง่ายๆชีวิตปอนๆเนี่ยมันส่งเสริมการละอกุศลและการเจริญกุศลยิ่งกว่าชีวิตที่รู้ทางที่นี่จะบอกความง่ายความง่ายซึ่งทำให้ปฏิบัติได้ในการที่จะละสิ่งใดละสิ่งใดไม่ใช่การทุบทำลายสิ่งนั้นเพียงแต่ละฉันทราคะในสิ่งนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นธาตุเป็นกิเลสเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์ที่เป็นที่น่ารักน่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนี่สัมละแต่ไม่ใช่ละโดยการลงทุนจะทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันยุ่งยากโกลาหลเพียงแต่ละฉันทราคะในสิ่งนั้นๆเสีย สิ่งที่มีอยู่ทั่วๆไปในโลกในบ้านเรือนของเราแวดล้อมเราอยู่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและความทุกข์เราจะละสิ่งเหล่านั้นเสียได้โดยไม่ต้องทำลายสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องเอาไปเผาไฟโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งทะเลเราละจนได้ด้วยละความพอใจความกำหนัดด้วยความพอใจในสิ่งนั้นเสียอย่างฉันทราคะฉันจะมีเงินจะละฉันทราคะในเงินนั้นได้ไม่ต้องเอาเงินไปทิ้งทะเลจะละไอ้สิ่งสวยงามอะไรที่เห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งตามแห่งกิเลสกันละสันตราคะคือความกำหนัดยินดีด้วยความพอใจในสิ่งนั้นเสียจนกลายเป็นของที่เป็นธรรมดาไปไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีนี่เป็นเหตุให้ทำได้นะครับว่าสิ่งที่มันจะชวนให้เกิดกิเลสเราทำให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ชวนให้เกิดกิเลสในบ้านเรือนเราในวงการงานของเราในอะไรที่อยู่ในขอบเขตของเรานี่จะสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วก็ละสันทราคะในสิ่งนั้นเสียนั่นก็ไม่ทำอันตรายอะไรเรียกว่าละได้แล้วโดยไม่ต้องเอาไปทิ้งไปโยนไปเผาไปทำลายอะไร ตัวอย่างที่ง่ายและที่จำเป็นมันจะต้องรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่น ลูกเล็กๆตาดำๆลูกหลานเล็กๆตาดำๆนี่เราอยู่ด้วยกันที่บ้านมันเรื่องแต่เป็นเรื่องเกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดกิเลสนั่นเพราะเรามีฉันทราคะในลูกหลานตาดำๆเหล่านั้นมากเกินไป ท่านก็สอนว่าให้ละเสียแต่คำว่าละเสียนี่ไม่ใช่เอาไปฆ่าเสียไปโยนทิ้งเสียหรืออะไรทำลายเสียเพียงใจละฉันทราคะในเด็กๆ เหล่านั้นเสียคืออยากกำหนัดยินดีด้วยความพอใจเหมือนที่มีกันตามธรรมดาของบุตรชนผู้แสนจะโง่เขลา บุตรชนผู้แสนจะโง่เขลามีฉันทราคะในลูกในหลานเด็กๆตาดำๆในแก้วแหวนเงินทองในทุกอย่างที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจให้เกิดที่เลิศในใจตรงละสันทราคะในสิ่งนั้นเสียจนเราชอบบ้านหลังนี้สวยอยู่สบายทำการละสันทราคะในบ้านที่เราอยู่นี่เสียจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ทำง่ายนักแต่ถ้ามีหลักอย่างนั้น ไม่ต้องเผาบ้านไม่ต้องอะไรนี่สำหรับบุตรชนหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนจำเป็นมากที่จะสำคัญอย่างนี้ในรักพอใจหวงแหนในอะไรในบุตรในภรรยาในแก้วในแหวนเงินทองเพชรพลอยอะไรก็ตามเถอะมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและจงละสันทราคะในสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นของธรรมดาธรรมดาที่ใช้ประโยชน์ก็เป็นไปที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็อยู่อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าที่จริงมันก็ใช้ได้เช่นผาที่เสียก็ได้ไม่ต้องเอาไปทุบไปทำลายแต่ก็มันไม่เท่ากับละสันทราคะในสิ่งนั้นเสียในสิ่งที่เรารักเราพอใจเราเอาไปให้คนอื่นขายคนอื่นกันแล้วก็ยังตามไปพอใจหลงรักคิดถึงกังวลอยู่นั่นแหละสู้ตัดต้นเหตุที่ตรงนี้จะไม่ได้ดีกว่าละสันทราคะความพอใจในสิ่งนั้นเสียเอาละทีนี้สุดท้ายเลยไอ้ชีวิตร่างกายนี่ถ้าว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหนักอกหนักใจอะไรก็ละสันทราคะคือไม่ต้องกำหนัดหลงไหลยินดีในชีวิตร่างกายนี้มันเป็นเช่นนั้นเองตามธรรมชาติเช่นนั้นเองตามธรรมชาติไม่กำหนัดยินดีด้วยความพอใจแม้ในเนื้อหนังของเราที่แข็งสวยงามและชีวิตที่บริบูรณ์ย่ามีสันทราคะในสิ่งใดก็คือละสิ่งนั้นได้แล้วนี่มีหลักสั้นๆที่จะพูดได้เป็นภาษาไทยสั้นๆว่าละสันทราคะในสิ่งใดก็คือละสิ่งนั้นออกไปแล้วทั้งที่สิ่งนั้นอาจจะอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราก็ได้มันเป็นของยากเพราะเกี่ยวกับจิตใจอันว่องไวเหมือนกับฟ้าแลบแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยละการฝึกจิตเพื่อจะละฝึกจิตเพื่อจะละละในทางจิตไม่ใช่ละในทางกายละในทางกายนั่นมันไม่แน่เอาไปวางไว้ตรงโน้นจิตก็ตามไปอีกเอาไปฝากไว้บ้านโน้นจิตก็ตามไปอีกเอาไปให้ใครที่ไหนแล้วมันก็ยังตามระลึกถึงตามทวงหนี้บุญคุณให้กันอยู่ไม่รู้จริงจุดมันไม่เป็นการละที่แท้จริงละความพอใจมันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ตรงนี้เสียเถิดก็เท่ากับการละฉะนั้นเมื่อเราไม่พอเราละสันทราคะในบ้านเรือนเหล่านี้หมดมันก็ไม่มีบ้านเรือนเงินทองข้าวของข้าทาสบริวารละความพอใจสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เท่ากับไม่มีมันจะพูดได้ว่าโลกเมื่อเราไม่มีความพอใจยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เท่ากับละโลกทิ้งโลกไป ด้วยการกระทำในที่ถูกต้องในทางจิตใจที่ขอให้สนใจสำหรับบุตรชนผู้ต้องการจะเลื่อนชั้นแห่งตนเองให้สูงตามพระอริยเจ้าขึ้นไปจงใช้วิธีที่พระอริยเจ้าเคยใช้มาแล้วแต่การก่อนคือตัดมีละทำลายสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูละความพอใจในสิ่งชนิดนั้นก็เท่ากับละสิ่งนั้นละความรักในภรรยาสามีก็เท่ากับละภรรยาสามีออกไปแล้วเพียงแต่แยกกันอยู่ถ้าจิตใจมันยังกำหนัดรักษาอย่างดีมันก็ไม่ได้ละหรอกมันไม่มีผลแห่งการละทีนี้ข้อหนึ่งอีกประเภทหนึ่งอ่ะท่านสอนให้มองดูอะไรอะไรให้จริงที่พระเจ้าท่านมองเห็นท่านยกตัวอย่างมาสองข้อว่าบาดาลกับมหาสมุทรบาดาลนั่นนะ ตามความหมายของคนทั่วไปแต่โบราณมาคนไทยได้รับการสั่งสอนบาดาลบาดาลนั่นคือนรกอยู่ข้างใต้ลึกลงไปจุดของแผ่นดินนั่นที่เรียกว่าใต้บาดาลน่ะอยู่ลึกลงไปใต้แผ่นดินเรียกว่าบาดาลบางทีก็เป็นแทนคำแทนชื่อของนรกตกบาดาลคือตกที่นั่นแต่นี่บาดาลที่จริงกว่านั่นคือความทุกข์ที่มีอยู่ในความรู้สึกกระทมทุกข์ที่มีอยู่ที่กายที่ใจนั่นแหละคือบาดาลเมื่อใดมีความทุกข์ทางกายทางจิตนั้นตกบาดาลรู้จักบาดาลอย่างนี้มันอยู่นี่อยู่ที่นี่ใต้กระจัวนี่พร้อมจะตกอยู่เสมอถ้ามหาสมุทรมหาสมุทรเกิดตกไปแล้วตายมีทางจะช่วยได้ตกมหาสมุทรไม่ใช่ที่มหาสมุทรที่เรือใหญ่ๆเข้าไปจมแล้วตายกัน มหาสมุทรนี่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สัมผัสกันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัทธะธรรมารมณ์มันอาจจะหน้าภายในอาจจะหน้าภายนอกได้คู่กันเมื่อนั้นจะกลายเป็นมหาสมุทรขึ้นมาทันทีระวังตกลงไปแล้วตายเป็นมหาสมุทรจริงลึกจริงมหาสมุทรที่เขาเรียกกันในแผนที่มหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกนี่มันเป็นเพียงน้ำมากมากเป็นเพียงแหล่งน้ำมากมากเท่านั้นเองแต่ถ้าว่ามหาสมุทรที่ตกแล้วตายจริงมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเมื่อทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวกับรูปเสียงถึงรสปุถัมภะธรรมารมณ์ก็เกิดเป็นสมุดอันลึกเถื่อนขึ้นขึ้นมาในจิตก็พลัดตกลงไปแล้วก็ไปคิดดูเองว่าตกในมหาสมุทรมันหมายความว่าอะไรมันตายเกินตายหรือว่ามีทุกข์เกินทุกข์มีอะไรหลายหลายความหมายทีเดียวมันมีอย่างหลายอย่างที่ไม่อาจจะมาพูดทั้งหมดได้แต่ว่าสรุปว่าให้มันดูว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ตัวนี่แหละหรือมันอยู่ในตัวแล้วได้ซ้ำไปในกายแล้วได้ซ้ำไปอะไรอะไรที่เป็นปัญหามันก็อยู่ในกายในกายในใจเนี่ยไอ้ที่มันแก้ปัญหามันก็อยู่ในกายอยู่ในใจนี่เลยเหมือนกันเรื่องต่างๆมันสรุปรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากายวิจัยนิ่งนามรูปที่ยังมีชีวิตยังเป็นเป็นถ้าตายแล้วเลิกกันไม่มีความหมายอะไรไม่อาจจะเป็นบาดาลหรือเป็นมหาสมุทรได้อีกมันต้องชีวิตที่เป็นเป็นมีความทุกข์อยู่นั่นคือบาดาลมีโอกาสที่จะจิตพลัดตกจมลงไปเท่าไรนั่นคือมหาสมุทรทั้งบาดาลและมหาสมุทรก็อยู่ในร่างกายของคนแต่ละคนทีนี้จะพูดเป็นข้อสุดท้ายอีกนิดหน่อยรู้เรื่องของธรรมชาติกฎของธรรมชาติอันเฉียบขาดอันสูงสุดบุตรชนหลับตาไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ หรือผลที่ได้รับจากการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติให้เรารู้จักว่าสิ่งสูงสุดที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่ทั้งที่เป็นสังขารมีชีวิตหรือสังขารไม่มีชีวิตนี่ได้แก่กฎของธรรมชาติในเราเรียกในภาษาในพุทธศาสนาเราว่ากฎอิทัปปัจจยตาเรื่องนี้เคยพูดมาแล้วแต่ชอบพูดบ่อยๆเพื่อเตือนอย่าให้ลืมได้และให้เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปทุกทีอิทัปปัจจยตาคืออะไรกฎของอิทัปปัจจยตาคืออะไรขอแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอาตมาถือว่าท่านทั้งหลายแจ่มแจ้งนิดเดียวในเรื่องอิทัปปัจจยตาถ้าแจ่มแจ้งในเรื่องอิทัปปัจจยตาถึงที่สุดนะปัญหาก็จะไม่มี อิทัปปัจจยตาเป็นกฎของธรรมชาติ ใจความว่าเพราะมีสิ่งนิ่งปัจจัยสิ่งนิ่งเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนิ่งปัจจัยสิ่งนิ่งเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนิ่งปัจจัยสิ่งนิ่งเกิดขึ้นและในทางที่กลับกันก็ว่าเพราะไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นไม่มีสิ่งนี้ปัจจัยสิ่งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่พูดชันๆเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกฎที่ทำให้เป็นอย่างนี้แก่ทุกสิ่งก็เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไฟในจักรวาลตลอดสากลจักรวาลเพราะว่ากฎอันนี้กฎธรรมชาติอันนี้มีอำนาจเสียบขาดซึ่งอยู่ในทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลสากลจักรวาลกี่โลกกี่ดวงดาวกี่ประการมันประกอบกันขึ้นด้วยส่วนประกอบส่วนประกอบนั้นส่วนเล็กที่สุดก็คือปรมาณูหนึ่งประกอบกันขึ้นเป็นอนุเป็นธาตุนั่นธาตุนี้หลายหลายธาตุประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยกฎอิทัปปัจจยตาที่ทำให้ปรุงแต่งกันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะมันบังคับให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกระทั่งสิ่งนี้เกิดขึ้นดูเองจะมันเป็นของที่มีอยู่กันเนื้อกับตัวดูในภายในนั่นแหละดีเพราะอะไรเพราะกินอาหารเข้าไปเมื่อเกิดเจริญงอกงามแห่งเลือดแห่งเนื้อแห่งโลหิตเพราะกินอาหารผิดเข้าไปมันก็ท้องเสียมันก็เกิดโรคทำลายให้เห็นชัดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นในเรื่องของอิทัปปัจจยตาที่เป็นภายนอกตัวเราก็ดูเพราะมันมีน้ำมันมีแสงอาทิตย์มันดูดน้ำมันทำเผาน้ำเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปมันจึงมีเมฆเพราะมีเมฆมันจึงมีฝนตกลงมาเพราะฝนตกลงมาแผ่นดินมันจึงเปียกแล้วเพราะแผ่นดินเปียกก็ทำอะไรได้บ้างทำนาก็ได้หรือจะทำให้ถนนลื่นหกล้มก็ได้มันเป็นเรื่องที่สืบต่อกันไปสืบต่อกันไปไม่มองก็ไม่เห็นมองไม่เป็นก็ไม่เห็นต้องมองด้วยแล้วมองให้เป็นให้ถูกด้วยมันจึงจะเห็นว่าไหมสร้างเต็มไปด้วยอธิปัตยตาสิ่งใหม่ๆเกิดออกมาเรื่อยไปโดยกฎอธิปัตยตาเป็นต้นไม้พันนี้ไม่เคยมีในโลกมนุษย์ก็เกิดมีขึ้นมาในโลกโดยกฎอิทธิปัจจยตาโดยการปรับปรุงสะสมสมพันธ์ไอ้ของผสมพันธ์ของไอ้ที่เป็นนักเลงต้นไม้ต้นไม้ใหม่ๆที่ไม่เคยมีในโลกมันก็เกิดขึ้นมาในโลกโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ต้นไม้ประดับทั้งหลายเหล่านี้จัดเลี้ยงบางชนิดพวกปลาพวกอะไรต่างๆนี่เป็นของเกิดใหม่โดยเขาแยกผสมจากที่มันมีอยู่ก่อนให้เกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาซึ่งเมื่อหลายพันปีนั้นไม่มีในโลกไม่มีใครเคยเห็นเดี๋ยวนี้มันก็มีมีศึกษาชาติก็ดีในสัตว์เดรัจฉานสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ดีพันวัวพันควายพันหมูพันอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันไม่เคยมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันก็มีขึ้นมาเรานี่ก็โดยกฎอิทัปปัจจยตาเราจงมองเห็นว่ามีกฎอิทัปปัจจยตาครอบงำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่บันดาลให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นยุบสิ่งเก่าไปหรืออะไรก็ตามมีอำนาจอย่างที่เรียกกันว่าเป็นพระเจ้าสามารถบันดาลให้เกิดขึ้นสามารถควบคุมมันไว้สามารถให้มันทำลายไปเป็นก้าวๆเพื่อการเกิดใหม่เรื่องนี้สรุปความได้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปโดยกฎอิทัปปัจจยตาโดยไม่ต้องมีเจตนาของผู้ใดถือว่าอิทัปปัจจยตาจะทำสิ่งทั้งหลายเป็นไปถูกต้องตามกฎโด โดยไม่ใช่เจตนาหรือการจัดสรรของผู้ใดแต่มันของกฎอิทัปปัจจตานั่นเองเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จงประพฤติจะทำให้ถูกต้องในทางที่มันจะละกิเลสจะดับกิเลสกิเลสมันก็ดับไปซึ่งเราไม่อาจจะทำได้ล่ะแต่เรารู้จักใช้สิ่งที่ทำได้ให้ทำคือกฎอิทัปปัจจตาเมื่อเราประพฤติธรรมถูกต้องไปตามที่กฎอิทัปปัจจตาจะดับกิเลสได้นะมันก็ดับกิเลสโดยกฎอิทัปปัจจตาซึ่งเราทำไม่ได้นั่นพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดที่ทำได้คือกฎอิทัปปัจจตาตาสั้นๆว่าอิทัปปัจจตาบังคับกระแสความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปโดยไม่ต้องมีใครเจตนาแม้ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ผลของการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาไม่ใช่บันดาลของผู้นั้นแต่ผู้นั้นประพฤติให้ถูกตามกฎของอิทัปปัจจตาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้จะเห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเมื่อเรามองเห็นว่าโลกนี้ร้ายสาระโลกนี้ร้ายสาระโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือมองเห็นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วจิตก็น้อมไปสู่นิพพานเองโดยตัวมันเองถ้าเห็นว่าโลกนี้หรือสังขารน่ะมันร้ายสาระมายาเลวแหลกไม่มีตัวตนถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วจิตจะน้อมไปทางนิพพานเองโดยตัวเองในตัวมันเองก็ได้กฎอิทัปปัจจตาที่เราจึงทำได้ไม่ยากมองเห็นให้จริงต้องพวงตามที่เป็นจริงเห็นโลกนี้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอย่างไรขอให้ความไม่มีสาระยึดถือได้ในโลกนี้และจิตจะน้อมไปสู่นิพพานเองคือไม่ยึดถืออะไรไม่จับจ้วยอะไรเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเองนั่นมองให้เห็นตามที่เป็นจริงที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาและจิตมันจะน้อมไปในทางที่ตรงกันข้ามการทำวิปัสสนาที่ถูกต้องคือการทำอย่างนี้ทำวิปัสสนาที่แท้จริงที่ถูกต้องเกิดผลจริงคือการทำให้เห็นในข้อนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่น่ายึดถือไม่ควรยึดถือไร้สาระที่ควรยึดถือจิตมันก็หลุดจากสิ่งเหล่านี้น้อมเอียงไปทางพระนิพพานได้เองแล้วก็โดยกฎแห่งอิทัปปัจจตาส่วนทำวิปัสสนาอย่างอื่นนั้นไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จประโยชน์จะทำให้หลุดพ้นไปได้ยิ่งทำวิปัสสนาเห็นเมืองนรกเห็นเมืองสวรรค์เลยแล้วยิ่งไปกันใหญ่และไม่ใช่วิปัสสนาด้วยเขาทำวิปัสสนาเห็นเมืองนรกเห็นเมืองสวรรค์เขาพูดกันนะแต่เราไม่เคยเกี่ยวข้องนะมันเป็นคนจีนนะมันทำวิปัสสนาเห็นนรกสวรรค์ก็เห็นสวรรค์อย่างจีนมันเป็นแขกทำวิปัสสนาเห็นสวรรค์มันก็เห็นสวรรค์อย่างแขกเป็นไทยทำวิปัสสนาเห็นสวรรค์ก็เห็นสวรรค์อย่างไทยมีวิมานมีปราสาทอย่างแบบไทยอย่างรูปไทยในส่วนจีนมันก็ต้องเห็นเป็นแบบจีนถ้าเป็นฝรั่งจะทำให้วัฒนาเห็นก็จะเห็นสวรรค์แบบฝรั่งนั่นอะไรเป็นความจริงทำให้วัฒนาเห็นนรกสวรรค์มันเป็นเรื่องที่น่าหัวแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละเสียมันเราจะไปยึดถือหนักข้าวเพื่อตรงตามความพอใจตามแบบของตนของตนดังนั้นที่วัฒนาที่นั่นไม่ช่วยเกิดความหลุดพ้นนี่วิปัสสนาก็คือทำให้เห็น สิ่งนั้นตามที่เป็นจริงว่าไม่น่าเอาด้วยไม่น่ายึดถือจิตก็หลุดไปเองมันก็จิตมันก็ปล่อยวางหรือว่าเพียงวิ่งหนีไปเองวิ่งหนีโลกวิ่งหนีความทุกข์วิ่งหนีมัดสงสารไปเองเดี๋ยวนี้เรามันมีอวิชชาเราไม่เห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงแล้วก็หลงรักหลงพอใจอยู่ในสิ่งนั้นเป็นไงก็มีตัณหาความอยากอย่างโง่เขลาลงไปในสิ่งนั้นทีนี้มันก็มีเป็นความจริงขึ้นมาว่ามีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีเราโง่เราหลงเราไม่รู้ตามจริงเรามีตัณหามีความอยากไม่สิ้นได้ด้วยความโง่นั้นอยากในกามมาเป็นกามอยากในภพได้เป็นอย่างนั้นเพื่อได้เป็นอย่างนี้อยากในวิภพคืออยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้อยากจะได้เป็นอย่างอื่นเพราะอยากในสิ่งใดสิ่งนั้นกลายเป็นของหนัก เป็นภาระหนักแก่จิตใจขึ้นมาทันทีอยากในบุญในกุศลไอ้บุญกุศลจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีอยากในสวรรค์สวรรค์เป็นของหนักขึ้นมาทันทีอยากในพรหมโลกพรหมโลกก็เป็นของหนักหนักอกหนักใจขึ้นมาทันทีไม่อยากในอะไรมันก็เป็นของเบาหรือจึงกล่าวได้ว่ามีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีมีความหวังมีความอยากในชีวิตนี้ชีวิตนี้ก็เป็นของหนักขึ้นมาทันทีส่วนประกอบอะไรที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอาตนะอะไรก็ตามที่ประกอบกันอยู่เป็นร่างกายเนี่ยพอไปอยากมันก็เป็นของหนักก็เหตุใดก็เหตุว่าไอ้ความอยากน่ะมันปรุงให้เกิดความยึดถือในความอยากมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความอยากตัณหาไม่ได้หยุดอยู่เพียงตัณหาพอมีตัณหาแล้วมันก็ปรุงให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็หนักนะถ้าเราเดินไปเดินไปตัวเปล่ามือเปล่าสบายพอประทบของถูกใจเข้าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นแม้จะเป็นไม้ฟืนเป็นเห็ดเป็นผลไม้เป็นทองเป็นเพชรพลอยต่างๆก็หยิบขึ้นมาถ้าเราอยากได้แล้วก็หยิบขึ้นมาเนี่ยความอยากเป็นเหตุให้เกิดความยึดถือพอยึดถือมันก็เป็นของหนักจริงๆกล่าวได้สั้นๆว่ามีตัณหาในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีทีนี้ก็มันก็ผิดหมดนะในความอยากนี่มันอยากด้วยความโง่ถ้าต้องการด้วยปัญญาไม่เรียกว่าตัณหานะต้องการด้วยสติปัญญาถูกต้องความต้องการนั้นไม่เรียกว่าตัณหา แต่ถ้าอยากด้วยความโง่นั่นแหละความอยากนั่นแหละคือตัณหาหรือโลภะระวังให้ดีมีอาจารย์จำนวนมากสอนว่าถ้าอยากแล้วเป็นโลภะเป็นตัณหาต้องการแล้วเป็นโลภะเป็นตัณหาไปหมดที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นมันแบ่งกันอยู่อยากหรือต้องการด้วยอวิชชาด้วยความโง่จึงจะเป็นตัณหาเป็นโลภะถ้าต้องการด้วยสติปัญญาถ้ารู้ว่ามันเป็นอะไรควรต้องการอย่างนี้ไม่เป็นตัณหาเช่นเราอยากจะดับทุกข์นี่อยากเหมือนกันอยากจะดับทุกข์อย่างนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะมันอยากด้วยสติปัญญาไม่ได้อยากด้วยอวิชชามันอยากจะจมอยู่ในโลกมันก็เป็นทุกข์มันอยากด้วยอวิชชามันก็จมอยู่ในกองทุกข์ถ้าอยากด้วยสติปัญญามันก็จะออกไปจากทุกข์งั้นเราจงอยากหรือต้องการด้วยสติปัญญาเสมอไปเช่นมาฟังเทศมาฟังบรรยายอย่างนี้ก็มาด้วยสติปัญญาความต้องการของสติปัญญา ไม่ได้มาด้วยความต้องการของกิเลสตัณหาหรืออวิชชาเช่นมาตามกันไปหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของคลังของศักดิ์สิทธิ์ได้บุญได้กุศลอะไรก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นตัณหาได้ก็มันอยากด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชานั้นเรื่องมันมีตรงกันข้ามอยู่ในเรื่องวิชชาหรืออวิชชาดังนั้นกล่าวได้ต่อไปอีกชั้นหนึ่งว่ามิจฉาทิฏฐินั้นมีทั้งอย่างบวกและอย่างลบอย่างบวกคือน่ารักน่าพอใจแล้วก็จะเอาเป็นอย่างบวกอย่างลบคือเกลียดโกรธไม่อยากเอาอยากจะทำลายมีความรู้สึกในแง่ร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างลบมิจฉาทิฏฐินั่นมันมีได้แม้อย่างบวกคือจะไปเอาสิ่งที่น่ารักน่าเอานั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะมันไม่มีอะไรที่น่ารักน่าเอาโดยแท้จริงแต่มันโง่มีความเห็นผิดนั้นก็มีสิ่งที่น่ารักน่าเอาแล้วมันก็อยากจะเอาแล้วก็อยากจะอยู่คงทนถาวรนั่นเขาเรียกว่าสัตตะทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่าเที่ยงตั้งอยู่อย่างถาวรจะเอาจะได้เป็นสัตตะทิฏฐิอีกทางหนึ่งมันมองตรงกันข้ามมันรู้สึกเป็นขาดศูนย์เป็นอุเฉททิฏฐิเห็นเป็นตรงกันข้ามว่าไม่ได้มีอยู่มีได้ตั้งอยู่เป็นของขาดศูนย์เป็นเรื่องเข้าใจผิดในเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาจนเลยเถิดตะเลิดไปเป็นขาดศูนย์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิฝ่ายลบสัพพตาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายบวกอุเฉททิฏฐิหรือนัตถิกทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายลบระวังให้ดีมันมีทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบที่ฝ่ายที่เอากับฝ่ายที่ไม่เอาฝ่ายหนึ่งมันมองไปจะเอาหน้าเอาควรเอาเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายบวกฝ่ายหนึ่งไม่เอาเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายลบถ้าอยู่ตรงกลางไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเอาหรือไม่เอามีความรู้สึกถูกต้องว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยว่าสิ่งนี้ควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นแต่อย่าให้เกิดความหมายว่าเอาหรือไม่เอาฉันจะไม่มีความรู้สึกว่าเอาหรือไม่เอาในทุกสิ่งเพียงแต่จะรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำอย่างไรเป็นประโยชน์ก็ทำแล้วก็ไม่ได้เอาได้รับประโยชน์เป็นความผาสุกเรื่อยๆไปก็แล้วกันเช่นว่าเราจะทำนาได้ข้าวมาอย่างนี้ก็รู้ว่านาเป็นสิ่งที่ควรทำมาเพื่อได้ข้าวกินอย่ามีความรู้สึกว่าเอาหรืออย่ามีความรู้สึกว่าไม่เอาเพราะความรู้สึกนั้นมันรุนแรงสุดโต่งไปเสียแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันทรมานจิตใจอย่างถ้าจะเอาก็ทรมานจิตใจอย่างเอาถ้าไม่เอาก็ทรมานจิตใจอย่างไม่เอาฉะนั้นเราอย่ามีมิจฉาทิฏฐิทั้งฝ่ายเอาและฝ่ายไม่เอานั่นก็คือไม่มีทั้งสัจจะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินั่นเองพุทธบริษัทควรจะรู้ว่าอย่างนี้ว่ามิจฉาทิฏฐินี่มีทั้งอย่างบวกและอย่างลบมีพูดเป็นภาษาสมัยใหม่หน่อยภาษาคำพูดที่เขารู้กันดีว่าบวกคืออะไรลบคืออะไรนี่ถ้าเป็นนั้นว่าถ้าท่านทั้งหลายบุตรชนทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่ว่ามันนี่แล้วปฏิบัติโดยถูกต้องกับกฎเกณฑ์อันนี้แล้วมันจะประยุกต์จะประยุกต์อย่างยิ่งประยุกต์จิตใจโดยเฉพาะประยุกต์ชีวิตจิตใจประยุกต์ร่างกายและจิตใจ ประยุกต์ทั้งนามเลยรูปให้มันเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องแล้วก็ได้รับประโยชน์สุขที่แท้จริงที่ไม่เชื่อด้วยกิเลสเป็นนามรูปที่มีแต่ความไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์แต่คำว่าไม่มีทุกข์จบสิ้นแห่งความทุกข์เป็นนามรูปที่จบสิ้นแห่งความทุกข์เป็นพระอเสขะเป็นพระอรหันต์จบสิ้นเรื่องที่จะต้องทำหมดเรื่องเดียวกันทำให้ถึงนั่นเป็นพระเสขะกำลังทำอยู่เพื่อจะให้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์นั้นแต่บุตรชนนี่ยังไม่รู้ไปทางไหนยังหลับหูหลับตายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรมีแต่กิเลสมันลากคอมันขึ้นไปหัวไปในทางของกิเลสอย่างนี้ก็เป็นบุตรชนสรุปความว่าบุตรชนมีชีวิตอยู่ได้กิเลสเมื่อพระอริยเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ปัญญาโพธิปัญญาก็ให้ทุกคนมีแผนการที่จะประยุกต์ชีวิตนี้ให้วิวัฒนาการขึ้นมาจากความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นอริยะจะยึดอย่าได้ไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นบุตุชนหรือความเป็นอริยะจนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกมันจะเพิ่มปัญหาที่มืดมนยิ่งขึ้นไปอีกรู้แต่ว่าสภาวะจิตใจอย่างนี้ไม่มีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแบบของพระอริยเจ้าถ้ามีความทุกข์อย่างนี้มืดมนอย่างนี้ก็เรียกว่าแบบของบุตุชนเราจะปฏิวัติปฏิรูปคือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้นามรูปชนิดบุตุชนนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแบบของพระอริยะการกระทำอย่างนั้นเราเรียกว่าธรรมประยุกต์คือประยุกต์ด้วยธรรมให้เกิดผลที่ควรจะได้รับเรารู้เรื่องธรรมประยุกต์กันว่าให้เพียงพอและสามารถมีการจัดหรือการกระทำการปรับปรุงการอะไรก็ตามที่เป็นการประยุกต์ให้ของที่มันมีประโยชน์น้อยกลายเป็นของมีประโยชน์มากหรือจะพูดให้ดีกว่านั้นก็พูดว่าที่มันจมอยู่ในกองทุกข์ให้มันขึ้นมาเสียจากกองทุกข์ขึ้นได้หมดเป็นพระอเสขะกำลังขึ้นอยู่เป็นพระเสขะไม่ขึ้นเลยเป็นบุตรชนนี่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องนี้เรื่องพระเสขะและบุตุชนคือผู้ที่ยังต้องมีธรรมะประยุกต์บุตุชนจมอยู่ในกองทุกข์พระเสขะเริ่มขึ้นมาจากกองทุกข์พระเสขะพ้นจากความทุกข์แล้วโดยสมบูรณ์เทียบภาพพจน์อย่างหนึ่งว่าบุตรชนกำลังจมทะเลพร้อมที่จะตายพระเสขะท่านเดินขึ้นมาถึงฝั่งถึงน้ำตื้นจะขึ้นบกแล้วพระเสอาเสขะอาเสขะขึ้นนั่งบนบกแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้ความเข้าใจเมื่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมประยุกต์นี้เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการบรรยายซึ่งการบรรยายในวันนี้มาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาและเรี่ยวแรงจึงต้องขอยุติการบรรยายไว้เพื่อเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าจะได้สวดบทพระธรรมโดยคณะสาธยายให้เกิดความรู้ความเข้าใจชนิดที่จะส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมประยุกต์สืบต่อไปในกาลบัดนี้